Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawwiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqisu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifhmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Nibdew bl-ewwel kurzita fit-toroq Maltin fejn għandna tliet kelmiet żabbar, żabbarija u żabra. Għandna triq iż-żabbarija, is-siġġiewi, triq ħaż-żabbar, fħaż-żabbar u triq iż-żabra ħaż-żabbar ukoll.
Ja fil-fatt iż-żabra u l-derivazzjoni tiegħu huwa kunċett ħa ngħidu hekk rilevanti ħafna fl-industrija tal-modi u għallum, evem. Maħan nibdew mill-bidunet. Zabbarija. Zabbarija hija l-femminil tan-nom propju Zabbari, li tfisser allura Zabbarija tfisser waħda minn ħaż-żabbar hawnhekk. U dina interessanti għaliex ma tantx insibu dawn it-termini ta' nies mill-irħula. Qed nifhmu fejna fihem. Pereżempju, ħan jieħu l-belt. Ma nsibux triq il-beltin jew triq il-beltija, tifhimni issa tieħu. Imma hawnhekk għandna din. Għaliex? Għaliex din naturi silejn. Illi l-ħidma taż-żabra, all right, kienet hekka min-nisa. Magħmula, fimt illi huwa punt interessanti naraħ jiġi, qed tara t-toroq kemm jikxfu affarijiet jew fimni forsi mhux jikxfu imma jaħżlu idea tagħha mill-li modbi. In-nom żabbar ifisser wieħed li jiżbor is-siġar, sewwa ħnadda fis-siġar mill-frejaj ħżiena u żejda biex isaħħaħ is-siġar bl-Ingliż jiġi pruner. U meta jagħmel hekk il-ħidma tiegħu tissejjaħ iż-żabra. Fl-arbin sibu zabara, fil-sens ta' to trim divine, ġifiri fl-arbi edha b'mod specifiku u għaddilja. Alright? U l-ilna tagħna zabar, imma fil-Malti, zabar, kull siġra kważi jizbor, temla mhux il-dilja biss. Wettinger, u din issa hija interessanti wkoll, fejn jidħol Wettinger, nfakkar li Wettinger għamel riċerka intensiva fuq l-ismijiet tal-irħula sewwa, għal ta' żabbar jagħti tifsira ta' dilen belonging to żabbar u jispeċifika immortis or gods it in surname current in the 15th century, jiġri kien
kuljum.
Ara, current in the 15th century, fil-seklu 15, mis-seklu 15 law, dal kuljum, sparixxa. Umbagħad, fhimt?
Ammorru il-birgu din id-darba fit-triq ix-xatt tal-birgu.
il-belt tal-birgu vittorjoza uċek, hija waħda mill-bliet tal-kottonera. Il-kelma ġejja mill-izqal li borgu, jon kella mittal jan borgo, jien iktar l-immaġina li ġejja minn borgu mill-izqal li, għaliex dik il-lu finali hija iktar siċiljana, ok? U borgo fit-Taljan fisser village, district, jew suburb, all right? U hawnhekk birgu huwa interessanti għaliex hija kelma sħiħa il-birgu. Ok? Imma l-iskantament tiegħi silejn huwa għaliex in-nies imbagħad huma vittorjożani. Ma ħadniex minn birgu. Fehmna?
Ġerbin,
Ġerbin, imma timbidel il-kelma.
Iva.
Imbagħad.
Iva.
Interessanti wkoll. Fehmna? Ara x'iġrajja għandna hawnhekk, marbuta ma' birgu. Imma birgu hija l-ħolet hija kelma qadima ħafna. X'aħna meta nikkwotaw dawk is-sorsi tal-isqal u tal-Taljan, aħna qed immorru lura lejn il-Medjuevu bikri. Zgu, fehmna, li kienet xi ħaġa komuni għaw Malta li jieħdu minn sqallija. L-iktar, sewa għax dan iktar qegħdin nimmaġinaw kważi biex ngħidlek żmien l-Ispanjoli mill-żmien il-Kavallieri.
Interessanti wkoll kif birgu ġiet Ġerbin, mbagħad pereżempju Bormla Bormliżi Sengleja Sengleani.
Iva, imma anke Sengleja l-isla ma naħorġux is. Slajani, għetifa Sengleani.
Ekku.
Ema kifettajt inti, Iva. Ija kurjuza.
Kurjuza.
Fil-fat.
Għamurru għal-Balzan din id-darba fit-triq it-tlet knejjes.
Iva. Referenza għonek edha għat-tlet knejjes zaħr ħdej xulxin id-dedikati l-Santu Rocco, l-Lunzjata u l-San Anard, jew San Leonard, jew Leonard, right? Iktar bil-Malti San Leonard. Illum tnej bissa għadhom jidru, għax it-tielet waħda dik ta' San Leonard imbidlet f'dar. Fil-Knisja tal-Lunzjata hemm altar wieħed biss. U din il-Knisja tal-Lunzjata kienet intgħażlet biex tkun il-parroċċa ta' ħalbalzan meta dan ir-raħal inqata' minn bil-Kirkara. Dan sar meta l-isqof fra Mikael Johannes Balaguer fl-14 ta' Awwissu 1655, ġifieri qed immorru għas-seklu 17, għamel din il-kappella dedikata lill-Nunzjata l-ewwel knisja parrokjali ta' ħalbalzan. Imbagħad il-Knisja ta' Santu Rocco imbniet bwieda wara l-pesta tal-1592-1593. Jiġifieri hawnhekk ukoll għandna din il-ġrajja u qed insemmiha għaliex dal-aħħar jiena ħobb nippassiġġja n-naħa ta' ħalbalzan, kont għaddej mit-triq u kien hemm xi ħadd taraf li insomma għalli din it-triq għaliex tissejjaħ għat-tliet knejjes meta għaw tnejn. Ok? Kieku qara il-tabella li kien hemm. Ebba taf kif fuq tibqa' għaddej inti u bata. U għetlu din l-istorja li waħda minnhom kienet. U vera u rajniha li kienet dar u tidher li hija issa għandha l-emħa ta' knisja, però insomma, għax tisforza biex inti wara li tkun taf tipprova tfittex li ma kienet it-tieni.
F'San Pawl il-Baħar insibu triq il-Boxla.
Il-Boxla. Bella, Boxla għandha żewġ tifsirijiet. L-ewwel nett huwa strument tal-baħħara li permezz ta' vleġġa magnetizzata juri d-direzzjoni tan-nord magnetiku u d-direzzjoni tar-rieħ. Bl-Ingliż tiġi il-Mariner's Compass, all right? Mbagħad hemm it-tieni tifsira, Boxla bħala antiporta, bib tal-ħġieġ. Sewa, il-kelma ġejja mit-Taljan bussola. Issa, it-triq jiena naħseb li iktar issemmieta l-istrument li juri minn ikun ġej ir-rieħ milli għall-antiporta, ftehmla, imma hija interessanti għax anka kieku stess issemmi tal-antiporta, hija kelma li jisu kamin, zomma, għax hemm ġraja waraja lik, għax il-boxla bħala antiporta minħabba li d-dur bħal-boxla, għara kif qabluha. Qed niftehmu, jiġifieri l-affarijiet huma kollha sbieħ fejn tidħol il-lingwa. Għalija għalmenu.
Għanna il-kelma Adriatiku, insibuwa fit-triq l-Adriatiku San Juan.
L-Adriatiku huwa il-baħar magħluq bejn l-Italja u l-pajjiżi Balkaniċi. Huwa il-fera l-aktar li qiegħda lejn it-tramuntana tal-Mediterran. Issa l-oriġini tal-kelma Adriatiku tmur lura lejn l-Settiljar Etrusk. Tal-belt ta' Adria fir-reġjun ta' Veneto li ġejja minn kelma l-Irjana Adur li tfisser ilma u baħar mela Adriatiku tfisser dak il-baħar li hemm l-hemm fuq. Fehmna? Is il-biċċa qiegħda li dina qiegħda triq l-Adriatiku San Juan. Alright? It-triq tatikas dak il-parti tal-Mediterran, alright, illi fl-imoddi il-Maltin kellhom il-kummerċ magħhom kien ikun hemm vjaġġar minn Malta għall-Adriatiku, l-għolet minħabba li huwa baħar magħluq, kien ikun sejf għall-baħara, nifhemu allura l-hemmhekk kienu jmorru, u minħabba li qiegħed lejn it-tramuntana. Allura kien iktar sejf għaliex ifhem l-dewwa tal-Maltin iktar kienu mill-Afrika ta' fuq biex niftehmu alright mill-Ewropa t'isfel, allura hemmhekk kien ħossuhom sejf.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Thank you.
Lura għal-program tagħna it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slejn Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet dwar it-toroq Maltin għandna żewġ kelmiet, il-kelma kaċċa u l-kelma kaċċatur. Insibu triq il-kaċċa għaż-żebbuġ, imbagħad għandna triq il-kaċċatur għall-ormi, għall-safi u triq il-kaċċaturi ż-żebbuġ.
Eh, l-ewwel net il-kaċċa sewwa. Ija l-sport fil-bit ta' t-tajr jew is-sena tal-qtiv ta' t-tajr u l-annimali. U kaċċatur, u plural kaċċaturi, huwa wieħed li jmur għall-kaċċa b'delizzju jew b'sena. Imma jiena għad fil-bit ta' t-tajr u anzi fil-bidu għad l-sport. Imma tradizzjonalment il-kaċċa ma kienx sport, tradizzjonalment il-kaċċa kienet parti mix-xogħol ta' tal-irġiel li morru għal-kaċċa u mhux għat-tajr li ktar li kienu morru għal-fniek. Fhemna biex ikollhom x'jieklu. Qed niftehmu, jiġifieri kienet kif qed tgħid int parti mill-għajxin tagħhom. U dawna rridu nżommu f'moħħna, speċjalment meta l-irħula li semmejt inti ħaż-żebbuġ, ħall-qormi, ħall-safi, sewwa huma irħula tradizzjonali li kienu jiddependu mill-raba, mill-liqi, mill-kampanja, fehmna, allura l-kaċċa kienet iktar minn sport biex niftehmu. U dawn huma toroq li qed ifakruna f'din is-sena tal-kaċċa. Tajjeb insejħula is-sena tal-kaċċa u kieku kellna ċans konna naraw wieħed mid-dialogi ta' De Soldanis 1750 ġifieri fejn qed jitratta s-suġġett tal-kaċċa bħala s-sena tal-Maltin ta' żmienu. Fhemna?
Ħammurru għall-kelma sindku. Insibu triq is-sindku pi Vella għaż-żebbuġ u triq is-sindku fiż-żurrieq.
Is-sindku sewwa plural sindki li huwa l-mejer biex nifhemu. Huwa il-kap tal-kunsill lokali li flimkien mal-kunsillieri tiegħu jieħu ħsieb l-amministrazzjoni tar-raħal jew tal-belt insomma li jkun qed jirrappreżenta. Il-kelma sindku ġejja mit-Taljan sindaco. Imma tmullura lejn il-Latin medjevali syndicatus li tnislet mill-Grik Sundikos imsawra minn sun flimkien u dike ġustizzja. Jiġifieri jekk aħna nibqgħu fuq il-Grik sewa, insibu li sundikos tfisser il-ġustizzja ta' flimkien. Ara xi ġmiel ukoll ta' sens. Jiġifieri mhux ta' bniedem wieħed, imma ta' flimkien. U dan naturalment imbagħad bizmien imbidel, u x'hekk is-sens.
Fl-imqabba għandna triq San Innoċenzju.
Iva, San Innoċenzju. San Innoċenzju miet fl-417, ġifieri ilu daqsxejn. U kien papa u fi żmienu kellu jħabbad wiċċ ma' bosta tilwim ekklesjastiku. Pereżempju, ikkundanna l-ereżiji li kien hemm fi żmienu u tkellem favur il-grazzja u r-rieda ħielsa. Il-grazzja talla u r-rieda ħielsa tal-individwu. Ftemna, ġifieri dana qed immorru lura s-seklu 5, aħna hawnhekk sewwa, imma kif għad dana iddefendihom dawn il-kunċetti.
F'Marsa Skala għandna żewġ toroq li huma msemmija għall-kuluri. Għandna triq l-aħdar u triq l-aħmar.
Iva. Mela ħanibdew mill-aħdar, fost l-għamliet ta' aħdar li għandna fil-Malti jinsibu aħdar ħaxix, aħdar buzbiz, aħdar pizella, olive green, avokado, lajm, pistaċċa, verde mar, akwamarin. U mbagħad fost għamliet tal-aħmar għandna fil-Malti aħmar nar, aħmar peprina, aħmar dami, wine, rust, lewn is-sadit, marun, maġenda, infrared, roll. Dawn huma kollha kliem użati. Fatti jena dawka kolla ħattom minn dokumenti jew minn kitbiet li ħarġu. Ftemna? U il-mistoqsija tiegħi, għaliex dan ir-raħal semmihom għall-kuluri. Issa, l-aħdar ifhem jista' iwassalna għall-ħdura tar-raba u l-aħmar forsi iwassalna għall-ħmura tas-silla. Qed jiġifieri jista' jkun illi
issemmew għalhekk.
Jissemmew għal xi ħaġa fin-natura.
Ħamorru bormla din id-darba fit-triq San Ġwan Towxa.
Eħe. U il-problema tagħna hija xi tfisser Owxa. Right? Għandna iktar minn idea waħda għat tifsira Towxa. Ħon nibdew minn De Soldanis. De Soldanis jgħid illi Owxa tfisser bit-Taljan inkantatrice. Ġifieri dik li bl-Ingliżi jiġi enchantress u bil-Malti saħħara. U jgħid ukoll De Soldanis bil-Latin hija saga. Saga ġifieri. Profetessa, sewa waħda taqra xorti. U ma saga jagħti wkoll venefika, sorcerers, witch. Alright, ara saħħara dejjem qed tidher saħħara hawnhekk. U jżid li din il-kelma baqgħet minn żmien il-Kartaġiniżi tirreferja għal ġnien b'kappella dedikata lil San Ġwan il-Battista għalhekk San Ġwan Towxa. Mbagħad, alright, dak li jgħid De Soldanis. Meta niġu għal Vassalli, Vassalli jgħid li Owxa, għax jagħtiha bid-djalet sewa, tfisser Osea. Ma jagħtix it-tifsira ta' Osea. Ok? Mbagħad għandna il-Siraċin Onglot, jgħid San Ġwan Towxa, ma jistax ikollha sens u jagħti bit-Taljan it-tifsira ta' San Ġwan Towxa bħala San Giovanni Elemosiniere. Aquilina, il-professur Aquilina, mbagħad jagħti t-tifsira bħala St. John the Almoner u jissuġġerixxi li jista' jkun hemm rabta mal-arbi Atha li tfisser tusakker, jiġifieri en, ta' l-għajnuna. Wettinger għal San Ġwan Towxa jgħid, u ħan ikkwotah eżatt il-Wettinger, at first glance St. John the Almoner. But no one has yet explained adequately the etymology of the word Owxa with this supposed meaning. Historically, it is much more likely to mean St. John's Church of the De Osa family, aw etimu lejn Vassalli. Isib Wettinger, Johannes De Osa lived in Malta during the second half of the 14th century. U jżid, Osa is the name of an Italian river and was probably the place of origin or prior association of that family. The locality coincides exactly with the place names ta' Owxa u ta' Dosa. There is no connection with the Arabic Aisha. Pero mbagħad Monsignor Kakija jgħid li Owxa hija varjazzjoni ta' Aisha, Aisha. Ikel ta' fil-Għaxija u per extensionem karita minn San Ġwan Elemosinier, qed nikkwota aħjar kakija, imma nsibu referenza għal San Ġwan Towxa li bl-Ingliż isibuh b'dawn l-ismijiet St. John the Almsgiver, St. John the Merciful, St. John the Almoner u li kien ukoll nsibu reformatur u kien jagħmel ħafna karità. Kien il-qaddis patrun oriġinali ta' l-ospitalieri, forsi għalhekk dikinnaħa ħade dak li se.
Interessanti din, għandha ħafna l-ġajja tagħha.
Iva. U ma evmli m'għandna xejn ċert, però kollha huma possibbli daw l-idejat. U dik is-sabiħa tar-riċerka għal varjat tkun differenti, semla, issa x'naħżel jien li tfisser dika ħaġa oħra mbagħad. Jien għalija daw kollha huma parti mit-tifsira ta' San Ġwan Towxa. Alright.
Fadlinna l-aħħar ftit minuti għandna l-kelma kaħli nsibu triq il-kaħli fil-Melliħa u anki f'San Pawl il-Baħar.
Kaħli huwa l-plural ta' kaħlija u xek, dik li tiġi l-brim bl-Ingliż sed il-brim. U l-kaħlija hija ħuta twila bit-babar koħol. U il-nota li jinti semmejt li triq il-kaħli qiegħda l-Mellieħa u San Pawl il-Baħar ġifieri dawn huma magħrufin ukoll għas-sajt.
Għandna wkoll il-kelma Ajkla, triq l-Ajkla Bormla, saq l-Ajkla il-Marsa u triq l-Ajkla il-Belt Valletta.
L-Ajkla, plural Ajkli, hija tajra salvaġġa li tfittex l-għoli u tikkaċċja annimali żgħar. Okay? Il-referenza tista' tkun għall-ajkla fuq l-arma tal-Gran Mastru Lavallet mbagħad, u nimmaġina li għalhekk qiegħda din l-ajkla sewa, għaliex però hemm ukoll ħaġa li notajniha anke fi programmi oħrajn illi it-tjur u l-ħut u l-annimali jidħlu fl-ambjent tal-imodi u koll. Kemna?
F'San Ġwan insibu triq akacja.
Triq akacja. Akacja hija siġra tal-klima sħuna li tagħmel fjuri, bojot jew sofor. It-terminu xjentifiku huwa Latin. Allura akacja ġejja mill-Latin akacja. Imma l-kelma ġejja mill-Grik. U fil-Grik qiegħda akakja.
So.
Right? Jiġifieri jekk għandek il-mixja akakja, akacja, mbagħad ġiet għandna. Right, imma x'aktar li ġiet għandna permess tal-Taljan.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Jordi De Bono, appuntament tal-bħallum ġimgħa. Inselmulkom.